Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Вітаю вас, шановні слухачі. Отже, Грузія фактично вже має нового президента. Георгія Маргвелашвілі, кандидата від правлячої коаліції «Грузинська мрія», першого віце-прем'єра уряду, очолюваного фактичним на сьогоднішній день лідером Грузії, прем'єром, мільярдером Бідзіну Іванішвілі або Борисом Іванішвілі. Отже, в Грузії закінчиться, бо принаймні переривається ера президента Міхаїла Саакашвілі. І що ж можна буде запозичити Україні з досвіду реформ Грузії? Позитивного досвіду і негативного. Саме це ми спробуємо з'ясувати зараз у студії Радіо Свобода з гостями нашої програми. А ними є народний депутат Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Леся Орубець. Вітаю вас, пані Орубець. І політтехнолог-політолог Олексій Голубуцький. Шановні слухачі, ви теж маєте змогу долучитися до нашої розмови, поставити свої запитання нашим гостям, якщо подзвоните до нашої студії за телефоном 490-2905, код Києва 044. Зразу скажу, чому саме такими є гості нашої студії. Пані Леся брала участь у спостереженні за цими президентськими виборами, які відбулися ці вихідні. Все обмежилося фактично першим туром. І ви були спостерігачем від Верховної Ради, так?
Я була спостерігачем від ОБСЄ. Цього разу, бачите, до нас часто приїжджають спостерігачі.
А тепер ви мали змогу взяти участь.
Треба іноді відплачувати добром за добро.
А Олексій, я думаю, це не секрет, це відповідає дійсності. Ви допомагали одному з кандидатів у цій президентській кампанії в Грузії, так? Давиду Бакрадзе, можна так казати?
Не тяжко, але можна.
Але принаймні Грузія для вас країна відома, ви там буваєте, ви знаєте ситуацію, тому є про що із вами поговорити. Передусім до вас запитання поділилися. У нас головна тема не ці вибори, але все ж таки коротко висвітлимо. На ваш погляд, як спостерігача міжнародного, все було чесно, прозоро, як більшість стверджує. Ви погоджуєтеся з цим? Чесна перемога Маргвелашвілі у першому турі.
Скажу так, перемога таки була. Чи була спроба адмінвпливу? Так, була. Чи були помилки при проведенні виборів? Так, були, навіть мною особисто зафіксовані. Інше питання, чи вплинули вони на результат? Особливо ні. Тут, скоріше, варто говорити про певний адміністративний тиск і переслідування опозиції, як ті чинники, які могли...
Кого тут вважати за опозицію? Це представників тих, хто за Михайлом Саакашвілі стоїть?
Так. Чи... Так, на секунду.
Хоча формально він поки залишається президентом держави, до того, як вступить на посаду Маргвелашвілі.
Величезна кількість тягання людей на допити, декількох лідерів національного руху закрили під арешт і навіть винесли декілька вироків. Звичайно, це все не могло не вплинути на психологічний настрой, хоча загалом мушу відмітити дві речі. Перша, компанія дійсно пройшла доволі мирно, тобто без якогось там чорного піару, тобто це не була кампанія 12-го року, минулого року, коли вони обирали парламент. Другий момент, який теж варто відмітити, це те, що вибори пройшли загалом краще, ніж в середньому по Україні. Тобто я була настроєна на більший тиск і на більші проблеми. З власного досвіду скажу, що нам варто прийняти декілька механізмів боротьби з фальсифікацією, яку грузини недавно запровадили.
Це, що у нас наближається 2015
рік. Так отож. Тобто, видать, європейці підказали, можливо, самі здогадалися, але вибори там пройшли значно краще, ніж в середньому по Україні. Ніж, наприклад, я очікую наступні вибори в 5 проблемних округах.
Зрозуміло. До вас запитання, пане Голубуцький. На ваш погляд, справді можна говорити про завершення ери президента Саакашвілі? Чи він має шанси, будучи молодою людиною як політик, повернутися до влади? Зрештою, потім.
Це складне питання, через те, що як далі буде розвиватися. Дуже багато сценаріїв розвитку. До кінця не зрозуміла роль Іванішвілі в цій ситуації. Бо судячи з всього, з тих розмов, з того, що він сам заявляє, з вчорашньої прес-конференції, з усе іншого, все ж таки дійсно він не хоче відповідати. Тут він бізнесмен, він чудово бачить ситуацію, у нього є цифри, він бачить, що поступу після правління Саакашвілі нема. Економіка починає потроху занепадати, і за це треба буде комусь нести відповідальність. Звичайно, він не хоче нести ніякої відповідальності, тому він заявив це декілька місяців назад, що він піде з посади прем'єр-міністра. Просто нам важко зрозуміти роль Іванішвілі в Грузії. Да? Це уявіть собі людина, яка... У нас нема жодного олігарха, таку можна порівняти. Навіть всі наші олігархи, якщо їх з'єднати, все одно їхній капітал не буде поєднаний з ВВП цілої країни, тобто Україна. Да? Це реально людина може за свої особисті статки утримувати державу цілий рік. Просто.
Це як 10 Ахметових.
Да.
Просто
для країни.
І грузини погоджуються на це. Ну, торік погодилися і зараз.
Грузини, є певна кількість людей, яка не була охоплена реформами і не могла, в принципі, бути охопленою. Це, розумієте, не можна, бідна країна не може реформувати економіку, коли, ну, тобто, за один момент, щоб всім стало добре. Більш того, потрібно вибрати пріоритетні категорії людей, які мають, які потім будуть витягувати як локомотив все інше населення на собі. Да? Це, можливо, вдасться, можливо, не вдасться, але принаймні спробувати. Да? Це молоде, середнє покоління, яке має професії. Але, звичайно, ну, Грузія 10 років назад – це не порівняння з Україною навіть в найгірші свої часи. Да? Це,
революція Троянд, ви нагадуєте,
да, це
події.
Людям не платили пенсії. Вони взагалі там навіть мови про пенсії не йшла.
Громадянська війна, яка тривала майже 10 років.
Зарплати не платили. Тобто більшість населення зараз, там зарплата, ну, практично $400, да, середня, де платяться якісь певні пенсії, да, не кажу, що вони там великі, але щось таке відбувається. Але, знову ж таки, покоління, яке воно старше, воно відчуває себе, і яке не живе в Тбілісі, воно відчуває трохи відірваним від тих процесів реформаторських. І в них дуже сильне, ну, це пострадянське, патерналістичне таке відчуття. Ну, це ж саме, що в Україні, розумієте. Люди хочуть щось отримати від держави, абсолютно не входячи в логіку, як звідки брати ці гроші, і більш того, нічого не роблячи при цьому. Да? І Іванішвілі грає на цьому, і грав на цьому рік назад, коли переміг парламентські вибори. І ми повинні розуміти, що цей результат, це він, ну, 60% він теж не повинен дуже сильно, так мовити, вражати. Да? Тому що треба розуміти, що це при явці 46%, при тому, що Іванішвілі зробив дуже сильний крок з точки зору мобілізації виборців, заявивши, що якщо буде менше 60, він забере цього кандидата, свого кандидата з перегонів і сам піде зразу. Да?
Якщо буде кількість голосів, так,
да, якщо, да, якщо, да, якщо не буде, якщо, грубо кажучи, вся інтрига кампанії була виключно в тому, буде чи не буде другий тур. Коли ми працювали там, тобто спілкувалися, всі розуміли, що, ну, перемогти неможливо там з багатьох причин. Мова йшла тільки про другий тур просто. От буде другий тур чи не буде другий тур. При наявності другого туру тоді цей поступ, да, передача влади і, ну, скажімо так, затвердження партії Саакашвілі ЕНД в статусі опозиційної головнішої партії, да, він просто був би абсолютно природнім, і тоді все було б зрозуміло. Зараз, ну, складається особливо, що читати і дивитися російське телебачення, що це, ну, нищівна поразка Саакашвілі і так далі, і так далі. Знову ж таки, ніхто не... Просто прочитає там... Там не було, скажімо так, протиріч в позиції. Да? І представник грузинської мрії виступає за євроінтеграцію, за вступ НАТО. НАТО. Так само, да. Там єдиний проросійський політик – це Ніно Боржанадзе. Ну, тобто вона...
Колишня соратниця Саакашвілі.
Да, колишня соратниця Саакашвілі, да, вона набрала десь біля 10%, що відповідає дійсності, скільки прихильників проросійських, так мовити, сил знаходиться в Грузії.
І, до речі, якщо ми згадали Росію, ви помітили оцей дрейф за останній рік, коли грузинська мрія взяла владу в бік Росії? Чи він не відбувається? Можна сказати, що Грузія стає, ну, не можна сказати, проросійською державою, але наближається до неї? Можна, наприклад, теоретично говорити, що Грузія колись запропонує себе як член Митного Союзу, повернеться в СНД, чи це нереально?
Ну, відверто кажучи, на цьому грають. І на цих виборах так само грали на сентиментах, мовляв, от ми стільки програли на війні з Росією, треба було домовитися, треба було якось м'якше. Ну, як м'якше, якщо приходить агресор, забирає п'яту частину твоєї території, поневолює частину твого населення, і з ним треба ще й домовлятися.
Людина сіті Абхазія має.
Абсолютно. 20% території під окупацію. І, звичайно, ну, чи міг Саакашвілі поступити в той момент по-іншому, не знаю, але те, що такі результати на теперішніх виборах є наслідком тієї війни, дуже очевидно.
Грузинський вибори сприймає досі зараз, через 5 років, як поразку, в тому числі Саакашвілі.
Абсолютно. Вони пов'язують проблеми з Росією, з Саакашвілі. І мало хто пам'ятає, що першим державним візитом Саакашвілі була саме в Росії. І спроба домовитися на самому початку була. Втім, ну, Росія – це не та країна, яка буде домовлятися, перш ніж не спробувавши віджати. І, ну, мало хто знає, що Грузія платить значно нижчу ціну за газ, ніж Україна. І, звичайно, слава Богу, на Грузію грузинському обрії дійсно непопулярно, принаймні вслух, говорити про російські гасла. Тобто це не сприймається населенням. І Бурджанадзе...
Партія на кшталт грузинського вибору, за аналогією з нами, там маловірогідно появи.
Бурджанадзе мала можливість бачити її особисто декілька разів і в розмовах про НАТО. Вона обережно каже, ну, мовляв, як же ж нас візьмуть в НАТО, якщо в нас є чужі війська на території, ми ж мусимо розв'язати цю проблему. Вона не говорить напряму, що, мовляв, там, ну, не треба нам іти ні в Євросоюз, ні в НАТО. Цього вона собі в Грузії дозволити не може. Це не Медведчук в Україні, який може заявляти все, що завгодно про дружбу з Росією. Втім, вплив Росії очевидний і в ситуації 2008 року, і в ситуації скандалу перед парламентськими виборами. Тоді, коли всплили плівки про проблеми в тюрмах, між іншим, закритість, певна закритість тюремної системи була як наслідок бунту 6-го року, коли загинуло декілька ув'язнених, а бунт піднявся тому, що Саакашвілі провів реформу пенітенціарної системи, одну з 80 реформ, які він умудрився за ці лічені роки провести. І в боротьбі за відкритість, ну, по суті, очистив тюрми від наркотиків, від впливу мафіозів, від впливу злодіїв в законі. А наслідком, відвідкою була підняти повстання.
Невідомий факт, що з радянських часів, якою силою є саме грузинські злодії в законі.
Абсолютно. І через це їм тоді вдалося, довелося призакрити систему, надто вже вона була відкритою, а наслідком було, ну, ці плівки, які теж незрозумілого походження, які мають до нього стосунки спецслужби Росії. Але, як на мене, то саме ці плівки і саме цей скандал переламав тоді соціологію, і що провело до поразки на президентських виборах.
Зараз ми перейдемо до економічних саме аспектів перетворення, які намагався здійснити протягом майже 10 років перебування при владі у Грузії Михайло Саакашвілі. Але от всіх цікавить питання, прогноз, пане Голубуцький, як ви вважаєте? Повторить Саакашвілі долю Юлії Тимошенко, коли він уже не має формального захисту президентської посади, і як і його соратник Вано Мерабішвілі опиниться, він за ґратами? Ще важко це сказати.
Ну, давайте так, трохи, може, крамольна думка. Ну, не можна порівнювати долю Тимошенко з Саакашвілі. Да? Тимошенко – це жертва політичних, так мовити, розбіжностей, чи, скажімо так, це конкурент Януковича на президентських виборах. Да? Саакашвілі – це символ реформ. За Тимошенко, при всій повазі до неї, не стоїть жодна, ну, принаймні, скажімо так, не можна жодних реформ порівняти з тим, що зробив Саакашвілі в Грузії. Чи, принаймні, жодна реформа не була доведена до якогось логічного кінця, як це зроблено Саакашвілі. Саакашвілі – це символ. Це символ того, що в країні пострадянській можна протягом навіть не одного покоління, просто 10 років щось змінити. Да? Бо ми постійно живемо, всі наші політики розповідають одну і ту ж саму казку, да? Що ми пострадянська країна, у нас радянський спадок,
переживати
декілька поколінь, да, треба пережити, поки радянські. Саакашвілі при всій його західньому освіті, він все одно це радянська людина, яка закінчила Київський університет. Да. Він пройшов, тобто він народився в Радянському Союзі, він радянська людина з точки зору його походження, освіти і так далі.
І був дуже наблизаний до Едуарда Шеварднадзе.
Да, це просто є, коли у людей є бажання, коли з ними спілкуюся, спілкувався там достатньо часто з людьми, які його соратники, всі найвищі, так мовити, посадовці бувші, у них є бажання просто змінити, було бажання йти на жертви. Коли є бажання йти на жертви, чим завгодно, да? Хтось жертвує просто своїм часом, да? Хтось жертвує своїм... Ну, от я завжди там привожу приклад, там, заступник прокурора, який, да, який розповідав про важкості його, так би мовити, він кредит там, на квартиру взяв, і там він розплачується, у нього проблеми. Я так думаю, ну, людина, зампрокурор Грузії, да, яка пересадила, ну, велику кількість цих кримінальних авторитетів і так далі. Я навіть не уявляю собі таку ситуацію аналогічно в Україні, щоб заступник прокурора залежав від кредиту на квартиру, так би мовити. Да, і він спеціально продав більшу квартиру, щоб купити би собі менше, тому що, ну, не може собі, так сказати, дозволити більшу квартиру. І так це приклади постійні. Так,
справді, навіть таких хабарів не беруть, я не був давно в Грузії.
Не беруть. Я провела 4 дні в середовищі, вільному від корупції.
Абсолютно.
Це абсолютно, ну, тобто, ну, це просто туди їздиш, як за ковтком свободи. Я розумію, що зараз стало складніше, ніж було, скажімо, рік чи два тому, але справді не беруть.
Не може прийти людина-бізнесмен, ну, не Іванішвілі, звісно, меншого калібру в суду, дати певну мзду і вирішити на свою користь питання в суді. Неможливо це в Грузії зараз.
Приклад із життя. Двоє наших знайомих поїхали в Грузію, відкрили кав'ярню, пішли в податкову, за день отримали посвідчення. Їм сказали так, ну, у вас оце оборот буде, напевне, менше мільйона ларі.
Переведіть, скільки це приблизно?
П'ять разів множити, от, менше 5 мільйонів гривень.
Так.
Коректно, так?
Так.
Оце прийдете через рік. Якщо ми вам знадобимося, ось телефончик. Все.
Це реєстрація, пожежні,
це реєстрація бізнесу в Україні, це відкрита кав'ярня в центрі Тбілісі. Ну, звичайний приклад із життя. Сам Саакашвілі в свій час сказав, що рейтинг підтримки політику потрібен лише для того, щоб обміняти його на непопулярні, але потрібні реформи. І це теж, ну, він слідував своєму переконанню, і насправді, якщо хтось чи політична сила в Україні зуміє зробити бодай би 10-ту частину з того, що вона що встигли зробити грузини, думаю, що їм забезпечено місце в підручнику історії України.
А ви як вважаєте, все-таки спіткає доля Михайла Саакашвілі, доля Вано Мерабішвілі, який вже опинився за ґратами, колишній експрем'єр? Чи це важко
і
зараз сказати?
Автор однієї з найуспішніших
реформ. Він уже сидить.
Так. І
це... звинувачується в корупції, до речі, наскільки я знаю.
Ну, ніколи не можна передбачити, хто з політиків стане чемпіоном бігу по граблях. А чи вистачить Іванішвілі мозгів не повторити долю Януковича?
Але все одно він все ухвалює рішення, принаймні, поки що.
Абсолютно.
Тим більше зараз вони вже перехід на парламент.
Більше того, давайте відверто.
Форму правління.
Ну, от, весь світ бачив президентські вибори. Одначе вибрали, ну, як вчора влучно сказав експерт, аватара, а тобто людину-намісника.
В Грузії.
Ну, з власного спостереження, рівень впізнаваності, тобто здатності правильно вимовити прізвище Мерабішвілі, нижчий, ніж рівень підтримки. Ну, як таке може бути? Тобто, ну, ви собі уявляєте, не знаю, президентом України...
Мергвелашвілі мали на увазі. Не Мерабішвілі, а Мергвелашвілі.
Сорі, Мергвелашвілі, так. От бачите, навіть я переплутала, хоча суть донесла.
Новообраний президент Грузії.
Так, хоча суть донесла і всю ніч чула його прізвище кожного разу, коли розкладали бюлетені. Але менше з тим, насправді президент є аватаром. А, тобто він не є самостійною фігурою. Більше того, зараз точиться ідея, чи не знести офіс президента вибудований Саакашвілі і поселити на окремому поверсі в адміністрації прем'єра президента. Ну, знаєте, колись були жарти, що хто такий Кучма, це президент в адміністрації Табачника. Ну, от, абсолютно залежить.
Але Данилович довів, що ці жарти не відповідають дійсності.
Ну, слава Богу, йому вистачило мозгів. Чи вистачить сили вирватися і обрізати ниточки в теперішнього президента? Питання. Повноважень в нього для цього не забагато. Питання в іншому. Хто буде наступним прем'єром? Адже вся повнота влади в Грузії в руках прем'єра.
А нагадайте, він ж обіцяв піти.
Він обіцяв піти. Чи піде він це відкрите?
У нього проблеми питання? З громадянством Грузії досі триває, наскільки я пам'ятаю.
Тому що в нього в Грузії проблем уже немає. Питання в тому, кого він поставить як намісника, і оці вибори явно будуть не спостерігачами, і вплив на них громадськості мінімальний. Більше того, грузини самі не знають, хто в них буде прем'єром, хто буде рулити. Звичайно, що далі сірим кардиналом, принаймні, планують залишатися Іванішвілі. І це такий собі демократичний фасад з абсолютно таким трайбалістським вмістом. Ну, тобто, коли один клан вирішує все, а при цьому фасад красивий, все подобається.
Але... Я нагадаю, що ви слухаєте, шановні слухачі, програму «Ваша свобода». Ми говоримо про те, що можна запозичити Україні з досвіду реформ Грузії, які намагався здійснити протягом 10 років свого правління Михаїл Саакашвілі. Негативного досвіду, позитивного. Але в Грузії є різні думки, різні оцінки того, що вдалося чи не вдалося Саакашвілі. От ми записали позицію грузинського економіста Георгія Сігуа. Він дуже критично налаштований. Послухаємо його думку. Мали місце тисячі випадків відняття власності у грузинських бізнесменів, і цим самим середній клас у Грузії був знищений. Так, офіційні податки знизили, з 25 зборів лишилися тільки 7. І адміністрування цих податків значно поліпшилося при Саакашвілі. Але крім податків, прямий рекет бізнесу тоді здійснювали.
Прямий рекет бізнесу происходив.
От, пане Голубуцький, як ви вважаєте, ваше спостереження? Такі моменти теж були при Саакашвілі?
Тут не спостереження, тому що це спостереження, це не може бути за 4, за 5, там, за тиждень, навіть за місяць.
Те, що ви
це треба вивчати. Дуже непогана є стаття Іларіонова, бувшого радника Путіна. Да? Він непогані там цифри показує, де все правильно пояснює. Ну, просто треба розуміти, що таке Грузія 2003 рік. Це країна, яка поділена між ворами в законі. Практично, да? Тобто ситуація така дуже проста. Приїжджає головний вор в законі, да, краще російською. Вор в законі приїжджає з Іспанії в аеропорт Тбілісі. Да, його зустрічає міністр МВД і генеральний прокурор. Да? І вони його везуть до Шеварнадзе.
Десь нагадаю, знаєте, що як у нас при Кучмі, якщо вірити пресі, Курочкіна, відомого нині покійно, зустрічали міліцейські керівники тодішньої України. Ну, це може некоректне порівняння.
Добре, да, привозять його до Шеварнадзе. Вони вдвох там сидять, розмовляють. Да, президента. І тут, ну, Шеварнадзе як смотрячий виходить, да, так би мовити, на територію. І Шеварнадзе на той момент контролював тільки частину Тбілісі, буквально, да, і навіть не він, а його зять, так би мовити, да. Все інше це територія, яка знаходиться, ну, які всі озброєні. От що таке міліція в Грузії, даїшники в Грузії, тобто коли ти їдеш з Поті до Тбілісі, будь-яка людина надягає собі погони, будь-які при тому, да, бере калашников, да, стоїть на дорозі і він перетворюється в даїшника. Тому там люди там до 200 разів могли заплатити за дорогу, да, 200 кілометрів, через кожен кілометр вони платили. Що таке середній бізнес в Грузії 10 років назад? Це так само, це постійний обіг наркотиків, зброї, і так все, який, ну, охопив практично, да, ту ж саму Росію, да, торгівлю людьми і так далі. Да, це середній бізнес, так мовити. Зрозуміло, що коли такі реформи відбуваються, ну, від собі, така кількість людей, які працюють в міліції, які працюють в державних органах, да, кримінальні авторитети, ці злодії, вони так само, це ж люди з сім'ями, з своїми стосунками. І от тут за 1-2 роки практично їх всіх відтягують від цих надходжень, да? Ну, звичайно, що велика, і це не 10, і навіть не 20% населення, це дійсно велика кількість людей, дуже велика кількість людей, які просто звикли жити...
З їхніми родичами, з їхніми,
да, які, пов'язаними, які звикли, жикли, жити в таких умовах. І от ще хотів сказати це раніше, крамольно, так мовити, точку зору, що в Грузії я б ніколи б і не сказав, в Україні скажу, що Саакашвілі зробив свідомо-несвідомо, але зробив ще дуже важливу річ. Грузини ніколи не зможуть змиритися з втратою Абхазії і Південної Осетії. Але Саакашвілі зробив те, що, знову ж таки, свідомо-несвідомо, що потрібно було Грузії. Тому що вони ніколи не будуть частиною Грузії. Це зрозуміло.
Що саме він зробив, ви маєте на увазі?
Зробив, що це не де-факто стало вже, а це стало де-юре. Тобто це відділені території. Да? І зараз, коли все люди потрошку починають це усвідомлювати, потрошку, да, що це, і вони не пристають витрачати свою енергію, да, витрачати на цілі, які, ну, недосяжні. Да. І це дуже важливо, тому що грузини, вони дуже, можна сказати, навіть в деяких питаннях навіть шовіністи, да, тобто вони дуже, так би мовити, недобре відносяться там до різних народів, я маю на увазі, до своїх сусідів, абхазів і осетинів, да, і вони вважають, що вони частина грузинської нації і так далі, повинна бути частиною. І на цьому будували політику дуже багато різних політичних рухів і так далі. Цей момент потроху буде зникати. Це раз. По-друге, той же Іванішвілі, він теж з цим стикається. Він прийшов на гаслах, що він повернеться. Да? І вони розуміють, що вони цього не зможуть зробити.
Людина, яка мала російське громадянство.
Да, вони цього не зробили.
Його ж Борис Іванішвілі був у Росії.
І це найтакий яскравіший приклад цієї політики. Да? Тому що, ну, рік пройде, два пройде, ну, люди можуть ще пробачити, що там економіка не розвивається, да? Ну, тому що вона не впаде зразу там настільки, що
на 10 років. А це ніхто не примириться?
Ні, не проблема не в тому, що не примириться. Просто це буде очевидно, що люди обіцяють те, що не можуть зробити з самого початку.
На сам кінець у нас тут буквально 2 хвилини залишилося. Пані Леся, ви народний депутат України. Звісно, ви опозиційна фракція, але все ж таки, от ваш досвід, можна сказати вже, те, що ви спостерігаєте, ваше перебування в українському саме політикумі, можливо, в Україні повторення того позитивного досвіду, що здійснив у Грузії Саакашвілі?
Абсолютно.
Чи це смішно говорити про
абсолютно
це?
Абсолютно, що в 2008 році, коли в нас така була можливість, ми робили не менш інтенсивні реформи в
освіті. У них була революція троянд, у нас помаранча революція.
Нам,
з цими наслідками, які ми маємо.
Нам вдалося значно швидше зробити реформу в освіті, ввести зовнішнє незалежне оцінювання, викорити корупцію в вузах. І тоді ми це робили практично синхронно. Одна біда. Якщо є політична воля, починаючи від президента, і підібрана команда, яка, не оглядаючись назад, швидко і ефективно робить реформи, тоді це можливо. Коли ти кожну реформу мусиш погоджувати по 5 кіл, і тобі щоразу буде обезпечено, а може ми нічого робити не будемо? І так краще, так? Може ми випустимо нову серію пустих обіцянок, і люди нам повірять, це краще, ніж ми переживемо складний етап, але рано чи пізно. Чому легше переконати людей, людину? В тому, що тобі всі все винні і тобі мають платити до гроба, чи в тому, що треба буде важко наполегливо працювати декілька років?
На це запитання.
Але в кінці кінців результатом буде покоління, яке зуміє витягнути цю країну так, щоб вона викарабкалася.
Шанси є в Україні, вважаєте?
Шанси є, допоки не виїхало те покоління, на яке можна покластися. Бо виїжджає воно з темпами 600 тисяч людей в рік, а крадуть грошей з бюджету, на які можна зробити ці реформи ще з вищими темпами. От якщо ми перекриємо ці дві кровоточачі рани,
шанси є. 10 секунд у вас, пане Голубуцький. Оптиміст у цьому плані щодо України чи ні? Є шанси на результат? Часу обмаль, звісно.
Поки у нас нема нації, поки ми не відчуваємо себе одним народом, то шансів жодних немає. Жоден реформатор, на жаль, цього не зможе зробити. Ми роз'єднана країна.
Дякую. Це була програма «Ваша свобода». Ми намагалися оцінити досвід реформ, здійснених Михайлом Саакашвілі в Грузії. Для України гостями студії були Леся Оробець і Олексій.